Vom da respectul cuvenit citirii cuvântului Domnului, ridicându-ne în picioare. Cuvântul Domnului în această dupămasă îl citim din 2 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21. 2 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21 și din Vechiul Testament, Isaia, capitolul 9, versetele 1 și 2. Isaia, capitolul 9, versetele 1 și 2. Ascultăm cuvântul Domnului. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Isaia, capitolul 9, versetele 1 și 2. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Singura autoritate în materie de credință este cuvântul lui Dumnezeu, este Biblia. În seara aceasta, când eram în hol, am văzut o fază și mi-am adus aminte de ceva. Un frate își cumpărase o Biblie și-a dat-o la garderobă să o pună în buzunar. Și atunci mi-am adus aminte că americanii spun că ei poartă Biblia în minte, în inimă și în minte. Și m-am gândit la tânăra generație că pe lângă faptul că trebuie să poarte Biblia în mână, în inimă și în minte, tinerii mai au un privilegiu deosebit pe care noi când eram tineri nu l-am avut. Există formatul electronic al Bibliei și acum, în mod special, tinerii care sunt mai receptivi la nou pot avea Biblia pe telefon, pe tabletă. Și dacă noi altădată, ca să învățăm un verset biblic, de multe ori le scriam pe cărți de vizită, le puneam în buzunar și când așteptam tramvaiul sau autobuzul, scoteam cartea de vizită sau cărțile de vizită și ni le repetam. Voi aveți privilegiu, având și profitând de tehnica modernă, să folosiți formatul electronic și să învățați versete din Biblie oriunde ați fi. Și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi cei tineri, și pe noi cei care suntem mai în vârstă. Amin. Cuvântul Domnului spune aici că nicio prorocie din Scriptură nu se explică singură, nu se interpretează decât prin Scriptură. Bineînțeles că, referindu-ne la interpretarea Scripturii, diferiți oameni le interpretează în moduri diferite. Era un om întors nu de mult la Domnul și stătea într-un parc și citea în Biblie. Și când citea în Scriptură, așa cum nu toți ne manifestăm la fel nici în societate, nici în biserică, și omul acesta s-a manifestat în mod deosebit. Citea din Scriptura și spunea, mare este Dumnezeu. Iar mai citea și iar mai spunea, mare este Dumnezeu. Și a venit lângă el, s-a așezat un om, stătea, la început nu l-a deranjat, a crezut că dacă zici odată de două ori se oprește. Și din nou omul continua, mare este Dumnezeu. Și omul de lângă el intervine și îl întreabă, nu te supăra, Dar de ce tot face afirmațiile că este mare Dumnezeu? Și omul îi spune, cum să nu fac afirmația că e mare Dumnezeu? Uite ce citesc aici. Uite, citesc aici în Vechiul Testament, în Exod, capitolul 14, versetul 28. Și aici spune cum Dumnezeu a făcut ca faraon, cai și călăreți să fie înghițiți de mare, de Marea Roșie. Și omul cu un ton de superioritate spune, omule, am citit mai multe în viața mea și pot să-ți spun. Acolo, în Exod, când este vorba despre trecerea Mării Roșii, acolo este vorba despre un loc unde apa nu era adâncă. Acolo este vorba despre flux și reflux. Și când apa s-a dat înapoi, oamenii evrei au trecut și când a venit apa înapoi, i-a atins și pe egipteni. A fost apa nici până la genunchi, îți povești de adormit copiii. Omul n-a mai știut ce să zică, a mai citit și dintr-o dată, mare-i Dumnezeu. Ce ai mai găsit, omule? Am stat și m-am gândit, ce mare-i Dumnezeu? Dacă a fost apa numai până la genunchi, cum nu-i mare Dumnezeu dacă într-o apă până la genunchi a făcut să se înnece cal și călăreț? Mare-i Dumnezeu! Și omul a tăcut, n-a mai știut ce să zică. De multe ori interpretăm Biblia cum vrem noi, dar cu toate, când ne uităm în Scriptură, putem să zicem în orice situație că Dumnezeu este mare chiar și atunci când unele lucruri nu le înțelegem. Amin. În Isaia, capitolul 9, este una din profețiile despre Domnul Iisus Hristos. Sunt multe profeții în Biblie referitor la persoane, la popoare, la Domnul Iisus Hristos, la Mesia. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, după căderea omului în păcat, Dumnezeu este Cel care a luat inițiativa și a spus, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. În Numeri, capitolul 24, ni se spune că îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov și un toiac de cârmuire se ridică din Iuda. Prevestirea asupra unor evenimente care vor avea loc în viitor referitor la venirea în lumea noastră a lui Iisus Hristos, Domnul, Mântuitorul Lumii. Aici în Isaia, capitolul 9, cu 700 de ani aproximativ, înainte de Domnul Iisus, cuvântul Domnului spune, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în viitor, în vremurile viitoare, va acoperi cu slavă aceste ținuturi. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Când omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu atunci când l-a testat, s-a îndepărtat de Domnul, a păcătuit, întunericul moral, întunericul spiritual a cuprins planeta Pământ, a cuprins mintea și inima omului. Și de atunci, de la neascultare, gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău. Dar Dumnezeu a fost Cel care a făcut un plan în sine însuși, a luat inițiativa ca acest întuneric care stăpânea peste rasa umană să fie înlăturat. Și Dumnezeu spune prin Isaia, întunericul nu va domni veșnic pe pământ. Dumnezeu în planul Său măreț a stabilit să vină soarele neprihănirii, să vină o lumină din cer care va înghiți întunericul, va înlătura stricăciunea morală din inima oamenilor și din mințile oamenilor. În Noul Testament găsim câteva texte unde Domnul Iisus vorbește despre întuneric și vorbește și despre lumină. În Matei, capitolul 6, versetele 22 și 23, Domnul Iisus spune așa: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Deci, un contrast între lumină și întuneric. Domnul Iisus spune că viața omului poate fi coordonată de întuneric. În Luca, capitolul 22, cu versetul 53, atunci când era în grădina Ghețimani și a venit cohorta să-l prindă, Iisus le spune așa: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege. În toate zile eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. În Isaia, capitolul 9, am citit afirmația pe care o face Dumnezeu că domnește în perioada aceea, domnea întunericul și că întunericul va fi înlăturat. Când Domnul Iisus Hristos în Ghețimani era gata să fie arestat, în ultima parte a versetului scoate în evidență: acum este ceasul vostru, le spune celor care au venit să-l aresteze, și mai spune ceva: și puterea întunericului. Întunericul moral și întunericul spiritual care stăpânea, care stăpânește peste mințile și inimile unor oameni, nu a apărut așa, la întâmplare. Nu. Din punct de vedere spiritual, există, așa cum spune în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, niște stăpânire a întunericului, niște coordonatori, niște forțe care decid în lumea întunericului. Citez versetul 12 din Efeseni 6: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor și acum împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Întunericul, ne spune aici, în Efeseni, capitolul 6, au niște stăpânitori. Și Domnul Iisus spune într-un loc că diavolul sau satana este cel tare și mai spune: vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el nu are nimic în mine. Și în alt loc spune că deși adversarul lui Dumnezeu, satana, este cel tare, Domnul spune că el a venit să lege pe cel tare fiind mai tare. Deci am văzut din Vechiul Testament, din Isaia, și am văzut câteva texte din Noul Testament, că există o autoritate a puterii întunericului care aparține celui rău. Dar ultimul cuvânt a spus și spune Dumnezeu, nu l-are întunericul, ci l-are lumina. În Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 4, cuvântul spune așa: în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează întunericul și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Dumnezeu a găsit cu cale să înlăture întunericul din lumea aceasta trimițând pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să caute să mântuiască tot ce era pierdut. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră ca să salveze, să lumineze mințile care erau întunecate datorită păcatului. Și găsim mai tot în Ioan, cu câteva capitole mai în urmă, afirmația unde Domnul Iisus spune, Ioan 8:12, Iisus le-a vorbit din nou și a zis: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. El, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, când a venit în lumea noastră, când a lucrat pe pământ între oameni, a făcut afirmația: eu sunt lumina lumii. Atunci când ai undeva un bolovan, o piatră, și răstorni piatra, sub piatră înainte era întuneric. Erau tot felul de gândaci, poate, și gângănii acolo, și dintr-o dată, când ai înlăturat piatra și a pătruns lumina acolo, dintr-o dată vezi că toți gândacii și gândăniile fug, se duc, dispar, pentru că nu le place lumina. Domnul spune că atunci când a venit El, lumina cerească a lui Dumnezeu, păcatul trebuie să dispară din mintea și din inima noastră. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13, ni se spune că Dumnezeu Tatăl ne-a strămutat, ne-a transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a transferat pentru că atunci când fiecare dintre noi am ascultat Evanghelia împărăției, am acceptat lumina venită din cer ca să ne lumineze mintea și inima. Și Scriptura spune, dacă este cineva în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Un om care era în întuneric, un om care era copleșit înainte, în minte și în inimă de întuneric, atunci când acceptă lumina lui Dumnezeu, lumina lui Hristos, este transformat. Și se întâmplă niște realități pe care le spune Domnul. Da al lor este da. Alte versete care spune că nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. În situații grele de criză, nu întorci rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvintezi, pentru că la aceasta suntem chemați toți, să binecuvântăm pe alții. Atunci când aparținem poporului lui Dumnezeu, când vezi că nu poți conta pe cuvântul altora, toți știu că tu aparții Domnului și tu dacă ai spus nu, este nu. La școală, în familie, la biserică sau în societate. Noi trebuie să fim sarea pământului și lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să fie ascunsă. Noi suntem chemați să dăm gust societății în care trăim. Noi suntem chemați să oprim stricăciunea morală care există în lume. Nu prin forțe proprii, ci prin transformarea care a făcut lumina cerească a lui Dumnezeu în viața mea, în viața ta. Vei fi un soț mai bun, vei fi o soție mai bună, vei fi un copil mai ascultător. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a transformat. În Faptele Apostolilor, capitolul 26, vedem ce spune Pavel despre întoarcerea lui la Domnul, când era în fața lui Agripa. Redă întâlnirea pe drumul Damascului cu Domnul. Și spune așa, Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Din nou, vedem că Pavel este chemat la o lucrare ca să-i elibereze pe oameni, să-i transfere de sub puterea întunericului, sub stăpânirea Domnului, fiind luminați de Duhul Sfânt. Și mai spune în Tesaloniceni că noi toți suntem chemați să fim fii ai luminii. Domnul să ne ajute pe toți ca să fim fii ai luminii și să trăim după principiile Domnului. Amin.